mbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Gjykata speciale nuk do të barazoj shtypësin me viktimën, tha në OKB ministri Hashim Thaçi. Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë sërbe, një organ me dy kuptime. Mira emigrantja bllokuar në kufirin mes Maqedonisë dhe Greqisë. Në mortaja të hedhura nga grupi militant Shteti Islamik janë gjetur gjurmë të armëve kimike. Për këto dhe materialet të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Asociacioni apo bashkësia e komunave me shumicë sërbe janë dy terme për një organ dhe ato kanë dallime në kuptime vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike dhe juridike. Mazlum Baraliu, eksperti së drejtës ndërkombëtare, thotë se në fjalën bashkësi inkorporohen më shumë kompetenca dhe më shumë ingerenca. Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike vlerëson se pala kosovare ka gabuar që ka pranuar dy kuptimsin. Sipas tij, përmes këtij organi në Kosovë do të shtrihet një model i sovranitetit të dyfisht. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Bekim Bislimi.
Asociacioni komunave me shumicë serbe, gjegjësisht bashkësia e komunave me shumicë serbe, siç i referohen kësaj të fundit përfaqësuesit e serbëve në Kosovë, janë dy terme që dalin nga marrëveshja e Brukselit për të njëjtin organ i cili pritet të formohet. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në vazhdimsi kanë përsëritur që asociacioni komunave me shumicë serbe nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, ndërkaq që në anën tjetër autoritetet e Serbisë kanë insistuar që kjo bashkësi të ketë më shumë se sa që ofron legjislacioni Kosovës. Njësit e zhvillimeve politike dhe juridike në Kosovë vlerësojnë se palja Kosovës me pranimin e këtyre dy terminologjive në marrëveshjen e Brukselit ja ka mundësuar Serbisë që në Kosovë të vendosë sovranitet të dyfisht. Profesor Mazlum Baraliu, eksperti së drejtës ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon dy kuptimësinë e organit që bar dy emërtime, asociacion dhe bashkësi.
Gjithsesi dallimet ekzistojnë. Fjala bashkësi ka një substancë tjetër në aspektin juridik, formal dhe esencial, sepse në fakt mund rreth këtij koncepti të inkorporohen më shumë kompetenca dhe më shumë ingerenca, ndërkaq për nga definicioni fjala asociacion gjuhën shqipe, sigurisht që ka një konotacion tjetër, pra ka tjetër edhe ngjyrosje edhe përmbajtje, pra jo juridike, jo ingerenciale, pra me kompetenca, por të një bashkimit lirë qytetar.
Fisni Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike thot për Radio në Evropa e Lirë se dy kuptimësia e një organi ndërlidhet me insistimin e Beogradit zyrtar që ky organ të ardhmen të jetë një mini shtet i serbëve në Kosovë, si dhe me frikën e qeverisë asokoshme të Kosovës që në rast se e pranon termin bashkësi, kjo do të nënkuptonte atë që edhe Serbia e mëtonte. Duke u nisur nga kjo sipas Korenicës, Bashkimi Evropian ka ofruar dy terme, të cilat do t'i kënaqnin të dy palët.
Në versionin serb, Zajednica në fakt është një strukturë institucionale ku në mënyrë të monopolizuar përfaqësohet interesi serb në Kosovë. Pavarësisht se çfarë do të jenë detajet e diskursit që do vendos lidhje me themelimin e asociacionit mbi premisën e Zajednicës, Serbia nesër do të kërkojë hisën në qeverisjen e drejtpërdrejt komunave serbe prej nivelit të Beogradit. Dhe në vetë faktin që Kosova ka bërë gabimin e pranimit të kësaj dy kuptimësie, i ka dhënë mundësinë Serbisë që kur themelohet kjo asociacion, mbi të ta shtrijë një model të sovranitetit të dyfisht.
Korenica shtoi se ky sovranitet i dyfisht nënkupton që në njërin anë bashkësia është organi themeluar sipas ligjeve të Kosovës, por në anën tjetër është gjithashtu një organ me bazë në sistemin kushtetues të Serbisë.
Me këtë sovranitet të dyfisht, në fakt Kosova i ka planuar Serbisë që ajo të jetë kontrolluesja politike e serbëve në Kosovë dhe i ka hapur rrugën që institucionalisht në fakt duke u firur në Zajednicën ta lidh edhe kontrollin që nesër do i bëj tërë përfaqësuesve serbë në Kosovë në mënyrë të drejtë për drejtë prej Beogradit.
Profesor Baraliu thotë se organi që do të formohet për të cilin aktualisht përdoren dy terme do të prodhojë një strukturë autonome dhe një entitet të veçantë.
Kjo do të jetë një entitet, një pushtet i tretë, i ndërmjetshëm i cili nuk ekziston as kushtetutën tonë, as ligjet tona, dhe i cili do të jenë probleme edhe më të mëdha, sa që po i sjellë Republika Serbe Bosnës, një paralizë totale, një invalidizim të shtetit, një disfunksionalizim.
Për shkak të mosarritjes së pajtimit lidhur me kompetencat e asociacionit gjegjësisht të bashkësisë së komunave me shumicë serbe, tash e 2 vjet ky organ nuk arritur të themelohet. Lidhur me themelimin e tij, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić pritet të bisedojnë të martën në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas përfundimit të mandatit të ambasadores së Shteteve të Bashkuara Tracy Ann Jacobson, në Kosovë ka arritur ambasadori i ri amerikan Greg Delowey. Delowey sot ka dorëzuar letrat kredenciale të presidentja e Kosovës Atifete Jajaga. Ai pas takimit me presidentën ka deklaruar se Kosova dhe Shtetet e Bashkuara do të thellojnë bashkëpunimin edhe në të ardhmen. Edhe presidentja Jajaga ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ambasadori i ri i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delowey, pasi i dorëzoi letrat kredenciale të presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, ka nisur punën e tij zyrtarisht si ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë. Pas takimit që ka pasur me presidentin Jajaga, ambasadori Delowey tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë miqësinë me Republikën e Kosovës. Ambasadori Delowey tha se është kënaqësi për të që në Kosovë do të përfaqësoj presidentin Barack Obama dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
I'm proud to be joining the long list of American officials to call you and Kosovo a friend. The United States has been a steadfast friend of Kosovo since opening our information office back in 1996.
Jam krenar që po i bashkojmë listës së gjatë të zyrtarëve amerikanë që do t'ju quajnë ju dhe Kosovën mike. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë mike e përkullur e Kosovës që prej hapjes së zyres informative në vitin 1996, tha ambasadori Delowey. Ai ka shprehur bindjen e tij se Kosova mund të ecë përpara nëse të gjithë liderët politik punojnë së bashku.
I am confident that working together, Kosovo's leaders can continue to advance the rule of law, strengthen regional security.
Jam i bindur se duke punuar së bashku udhëhecit politik, Kosova mund ta çojë përpara sundimin e ligjit, të forcojë sigurinë rajonale, të forcojë dhe bëjë institucione të fuqishme demokratike dhe të vazhdojmë punën e rëndësishme për të ofruar mundësi ekonomike për të gjithë, tha Delowey. Kurse presidentja e Kosovës, Atifete Jajaga, derisa i ka dëshiruar mirëseardhje ambasadorit Delowey, është shprehur se Kosova ka kaluar një